Radio Okapi.
Nabino balandi balolaka kimya mbote tola nanu samuna mokuse ndele matei ya mazongeli na poso ye boye lakimu ye mbula matari muyindo nzangyo bosu ya baekoli ya ISP Gombe bakinde ko movandela ko senga kaete ako kisabo senga bwabalakisi Elena Eyadi alaki ko panza sango ya ilaka ya moye esu omte ya bitelo inso ya mbula matari na mboka. Bato koleka zomi bawei na mpenda konzike tumbami na batumbuki ya ADF ombo kakakura neteni ya watalinga kuna netuka Nord Kivu be matumoli ya sika. Basango ya lokuta bakomi kosenga misolo na komba ya yamba katolike bo ifundi ba diocese ya Bukavu o ituka ya Sud Kivu bolaibu asango na mwatangu. Na matali botiki musala onte ya biteyo le bialikolo biambula matari ya Congo ba ekoli ya Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe na Kinshasa ba kinde ko vandela mbula matari ya Yesu ne kuke lelo na tongo mpola kosenga matari ya mazongela moye Yesu alaki ko bongisa maso na poso ye tubandi to moyo ka muindo nzangi maluba maye na motinda mimwaye obuso lobelia Jean-Francis Muya.
Je voudrais profiter de ce moment pour appeler tout le monde
na zali ko profiter na moment oyo pour na kusenga na mutu nyonso ajwa responsabilite na ina maboko surtout pona respect ya jeunesse pe ya ba étudiant poto bebisa avenir na bangote na promettre ba étudiant que avant que semaine oyo esila makambo ekozonga malamu situation ici ezonga malamu na ba université ebele grève ezalite na unikine ezali pete na ba institut public tozali kosala makasi sika pote avant kokoma vendredi makambo ezonga na molongo pona oyo itikali na kusenga na balaki ici to ba professeur bango pe baba ki sa mwa mai na masanga na bango pour que année académique oyo e banda na bola munyonso na lobby pe na insister que année blanche e kozala kati tant oyo to perdre e kozala récupérer
le temps qui a été perdu sera récupéré.
Mokambi wa etuka ngumba Kinshasa akindeki lelo mokolo ya mboko kutana na bato sambo bazikaki na likama ya moto bazwami na hôpital ya cinquantenaire asololaki na bapandisango ya bilona ye toyoka eteni ya maluba na ye ponami na babeli mpongo masimango.
Selon bilan provisoire, 8 personnes bazikaki sur 8 wana moko akufaki na nzela lobi na pokwa tango babandaki kumema bango na hôpital. Awa boye totikali na 7 oyo baza na soins intensifs. A part bango toza na ba bébé mibale oyo bazalaki presque noyé kasi bazalaki sauvé baza malamu. Ba wana 7 baza na état critique. Ezali kama ekomaki suite ya incendie explosion na balinière moko imemaki bafu ya carburant. Sima Jérôme Ayambaki appelle na téléphone Petango a décroché qui des explosions et Salamaki président ya République a décidé que traitement na bango nyoso ezoma en charge na gouvernement central. Banquette ezako continuer peut-être na ba heure ezakuya nde tokoye ba penza nini et Salamaki kuna.
Ce qui s'est passé réellement.
Na matali makama kolanda na mibembo, Radio Okapi abungise libiso mama na likambo etali kokoso ya mobembo nzela ya mingala na mboka Kongo mpoete. Balabala malamu ezalaka te na mpe kokoso ya mobembo na pakapaka, mingala mikoma kosunga mibembo ya bana Kongo. Pene ya batutuku mibale ba bomami na ba ADF kuna na mboka Kikura neteni ya mabele Nyangala na sekte ya Ruenzori na teritwari ya Beni kati netuka Nord Kivu wa wabuye ba ikuna ba kimi boko na nobili wa susu na kamango sangwe ni mami pena ba ilipinga mboka marke maofimbo.
Ndako ikotala kamamia ba imboka obokambi ba watalinga peba ndako wakubundisa bosomi ya ba imboka uisika balubi ete boingiri ba batumbo kiba ADF bosale makilobi moko la lomingo na butu tango ba imboka bazaraki okati ya pongi makasi na mokolo yambo oyo na tongo balobeli babiso na Kikura bakosolola na tini ya batotuku ibale kwa bomama wapi litangi likoki kwa bakisama po ete buluka luki bakoko bakosalema soma makasi monataki ba imboka na tongo ya lelo oyo wapi ebele bazalaki kwa banga kobi malibanda kasi isi maeke ba moko bazwaki nzela nobili ezomi oba kilometre misato nesika bubundisi pe basusu bakei kamango litangi lieli ndimisa mina inotena mapinga kasi ekondimila bubundisi boye ndako ekotala kamambia ba imboka ekoloba ete batumboki balongwaki omboka kikura pe bakei ko batama pene na etelo ya mulihi e esundola mapo ete bokingi boke bokoko bakongala kuna. Utabeni Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Kuna na Ituri, mokolo ya yenga, basoda ko uta mboka Sudan du Sud bakota kikati na mboka Kongo koleka na nzela ya Kahagba. Na teritwari ya Aru, ontaka kilometre kama mibale tuku motoba na nori ya Ngumba Bunya. Bakolo mabele balobi, basoda bayaki ko bengana batomboki baye batelemeli bokambe bibwa Juba. O bokoti bwa bango, mwana boka moko awaki bato bakimi nesika ena eza la Lipinga bana Kongo baebi matali bokoti bwa Lipinga ko uta Sudan ya Sud. Ndako bontoma ya ituka ya Nord Kivu eko senze la bafundi bokange mibwa bantoma mpona maluba na bango na matali bokambe mibwa basoda na o ituka maluba mamia lumingo bakonzi babimisa bantoma mibale oboloko amunzenze na Goma esali mposo nzike. Didier Lukuho mopona mia Lubero na Jean Paul Ngangondi aponama na Beni. Boye lubaki mokambi na bango Seninga Robert na eteni epona kisifa magoro.
Boyebi na maemanso tozali kolika oeleko ya etat de siège esengeli tosala manso ombala yoko ndakisa kosolola na ba institution bisusu na koloba solo bakoki kokanga mutu tepo apesi likamisi ya ye lolenge boyebi tozali oeleko eye ekokani na misusu te yango nde ezali kotinda makambo mana makoma etat de siège eye kopekisa bonsomi ya ba député ya koloba toboyi penza tokomeka kosolola na ba ebazali na bokonzi leloloye pe na bakonzi na bango koyeba lolenge bakoki kolimbisa moke soki boyete makambo manso makotelema na kotalaka lolenge bazali kopekisa badepute koloba likambo lina ezali malamu te.
Tolukaki mpe koyoka eyano kouta na zuzi mokonzi ya Nord Kivu kasi tolonga kite. Kongala ya gripe onte ya biteni bia bokolongono bia kwilu mingi na mokala bo yebisaki mbula matari na bokolongono na oye tuka kati na bilembo tuku mibale vikendeki banonga COVID-19 mibale ndimisi bokono bwa yango. Munga ngabena mutu ye alaki kotinda lisanga ya bobundisi COVID-19 kuna. Bana mboka babatela mibeko bia bipekiselo kopalangisa bokoni wana. Oye tuka Sud Kivu diocese ya Bukavu babwaki mbela mpona basango ya lokuta bakoti na Ngumba mpona koyi. Iba na kosenga ka misulo la bandimi na kombo ya yamba katolike liyebisi ya pose leki kouta na vicaire general ya archidiocese ya Bukavu mpona bandimi nyonso. Na oe tuka kasai lobi mwalo mingo na poko wa bakangemi tukumitano na mibaleba umbaki boloko ya ilebo eleko basinzi liba zalaki kotala bangote ebo elubi banzini niki. Sangwe ni mami na mdele mboko ya ilebo moya ebisi mpe konuna ya boloko batonga libosoto zwa dipanda. Awa boye bazali bakangemi tukumisato na mibalesi maya boumbi ya basusu François Kabula sukisi koloba ete bauti kobakisa bokengi na oesika na mpe bazali koluka luka mpona kozongisa baye bakimaki. Matuni na bino balandia sango ekambami na peleki pe la mondo na lisalisi ya Willem Lungamba pe Jean-Claude Nsiala bo yisusu kolanda yango na www.radiokapi.net.